Indispensable falar de Maribel Andrés, dous libros e dous premios. Analizamos hoxe o seu libro Autobús de Fermoselle, co profesor da Universidade de Chicago, Noel Blanco. Bos días.
Bos días, Quique, como estás?
Esta autora, Maribel Andrés, ten dous libros, ambos premiados. Que é o que destacan as súas obras?
Pois eu coido que hai varios motivos polos que paga pena ler estes libros. Estes son libros de poemas que están moi relacionados co lugar do que ven. Digamos, esta autora é unha autora bastante nova, é unha autora nada no 84 e é unha autora que vén do oeste de Castilla, que está moi relacionada coa provincia de Zamora. Agora ela é profesora na Universidade de Salamanca. Eu xa che dicía hai unhas semanas que parece que sempre estou falando de profesores e como, Noel, joder, eres un coñazo, sempre falando de profesores. E non, a verdade é que neste caso é unha esta Maribel, eu non a coñezo, pero é unha poeta que realmente non está, como diría, non escribe dun xeito pedante. Nin escribe dun xeito así con moitísimas referencias e tal. É unha autora que está moi interesada en cuestións que teñen que ver coa memoria e coa paisaxe, e que eu coido, ademais, que agora, con todo este discurso que escoitamos todo o tempo sobre a España vaciada e tal, paga a pena pensar. Paga a pena pensar en como ela, digamos, reelabora procesos moi cotiáns que teñen que ver con ir a casa, coas paisaxes, con coller o autobús, cos cambios de estacións, con cosas que casi parecen super banales e que teñen que ver, digamos, que están articulados dende o punto de conexión, diría eu, entre a memoria individual e a memoria colectiva. Entre todas esas cousas que todos identificamos cun lugar específico, se o temos en común, neste caso ela, pois eso, coa provincia de Zamora, coa relación entre xeracións, co amor por un lugar determinado que ves que non ten futuro ou que o futuro que ten está sendo limitado, que as oportunidades que a xente ten de quedar aí e que este lugar está quedándose casi estancado no tempo, non? Entón, se un pensa na poesía de autores como Julio Llamazares ou como Claudio Rodríguez, de algún xeito pode servir para eu non sei se estes son os referentes que ten ela. Julio Llamazares escribeu un texto moi eloxioso deste libro, que realmente é un libro excelente, un dos mellores libros de poesía española que teño lido últimamente en el País. É un libro que gañou o premio Hiperión. É un libro que está escrito nunha linguaxe aparentemente moi sinxela, pero á vez moi pensada, moi medida, con esa capacidade para levarnos ata experiencias moi concretas, para, digamos, envolver o lector cunha experiencia de tempo e de lugar moi determinada e que neste caso ten que ver co seu propio pasado e co lugar donde ela e coa necesidade tamén de documentar ese lugar de onde ela ven. Coido.
Hai citas de José Emilio Pacheco, Drummond de Andrade, Carmen Camacho, Hölderlin, teñen moito en común estes autores citados por Maribel Andrés?
Supoño que algo que teñen en común que eu non pensara ata agora, me estás facendo pensar, entón aí teño que a ver que digo. Teño que dicir unha cousa que non pareza moi tonta, porque este libro mereceo. Pero coido que algo que teñen en común moitos destes autores, aparte de que probablemente son importantes para a autora, mesmamente. Esta é unha autora que, paradoxalmente, a pesar de que ela ven deste lugar, despois ela, pues, precisamente por esta vida de investigación que tivo, ela viviu en Brasil, viviu en Buenos Aires, viviu en Lisboa, viviu en varios sitios, non? Entón tamén ten esta experiencia cosmopolita que se nota nestes autores dos que fala. Pero moitos destes autores son autores que están reflexionando, polo menos varios deles, sobre a relación intrínseca entre as persoas e o lugar, e o espacio. Entre as persoas e o lugar no que están, de onde veñen, o tipo de conexión cultural, artística, paisaxística, existencial, temporal, experiencial, cun lugar determinado. Coa capacidade de poetizar un lugar determinado, non? Pois eu sempre digo, claro, eu nací na Coruña, pero criei-me, pois, durante uns anos aí en Ferrol, en Franza, entón hai toda unha serie de experiencias, de coller o ideal, ata ir ao instituto, ata pasar por Radio Fene, ata ir a non sei tal. Hai toda unha serie de cousas que ou unha serie de incluso de paisaxes que pertencen, digamos, as experiencias que me constituen como persoa. E esas experiencias, ademais, neste caso para ela son moi diferentes, porque ela ten unha grande capacidade para poetizar digamos, unha naturaleza e un sentido da paisaxe que para, digamos, para persoas que neste caso veñendo noroeste de Galicia é un pouco distinto ao que nos estamos acostumbrados, porque ela, digamos, poetiza a paisaxe castelá, a aridez, a sequedade, a chaira, todas estas cousas que son así tan como castellanas, que a mí dame tanta ansiedade se estou conducindo dende, que sei eu, dende Palencia ata Zamora, digamos, para ela son constitutivas do seu sentido da paisaxe e da súa maneira de ver o mundo, e este libro as expresa de xeito coido moi acertado, moi bonito.
Outro mércores, outra cidade, moitas grazas Noel Blanco por ser compañeiro de aventuras hoxe co libro de Maribel Andrés, Autobús de Fermoselle.
Gracias a ti, Kika.